У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Гостей «Ночной свободы» будет журналистка Вольга Класковская, сестра вязня американки Александра Класковского, якая вертается со Швеции в Беларусь, как присутничает на суде над братом. Мы свяжемся с сядибой партии БНФ, где проходит бестерминовая акция супроть выселения. У справе 19 снежня з'явился еще один обвинувачений Евген Сакрет. Вас чекает репортаж с презентацией мультимедийного DVD-диску «100 бардов свободы». Какие державные программы планируют скорочать урад у первую шаргу у «Блиц-анализа свободы». Вас чекают так само вянок памяти поэта Ивана Логвиновича, новая песня с проекту Лявона Вольского «Песни правды», звонки слухачу, интернет-облога и новые верши на свободу. Але спочатку короткий прогноз на двор я на пятницу. 1 красовика будет облачно с прояснениями. У ночи месцами, у день на большей части территории дождь, у ночи с мокрым снегом. Температура по ветру у ночи -1, +5, на полночном усходе -2, -5, у день 4-11 градусов тепла. Атмосферный тиск будет падать. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
Змякчэнне абвінавачэння ў шэрагу фігурантаў справы 19 снежня не паўплывала на пазіцыю еўразвязу. Як гаворыцца ў заяве ад імя Кэтрын Эштон, еўразвяз па-ранейшаму настойвае на неадкладным вызваленні і рэабілітацыі зняволеных па палітычных матывах. Мікіта Ліхавіта абвясціў галадоўку пратэсту супраць прысуду за ўдзел у плошчы. Про голодовку Микита поведомил своей мати подчас сегодняшнего споткання у изолятора по улице Володарского. Конституционный суд Беларуси начал разглядать польский закон об карте поляка на предмет его отповедности международным нормам. Говорит первый секретарь польского посольства Павел Марчук.
Польша – суверенное государство, и для нас мнение Конституционного суда в Беларуси не имеет никакой мощи.
Беларусь не будет публиковать списки европейских и американских чиновников, яким заборонила уезд на свою территорию. Прессовый секретарь МЗС Андрей Савиных.
Публиковаться списки не будут, а конкретную информацию персоны могут получить при обращении за белорусской визой.
Польская делегация, которая собирается у красовику на жалобную церемонию у Катынь, меркует добираться туда у обыход Беларуси. Лидера АГП Анатолия Лебедьку, зняволенного у американцы, подтримал ведомый российский оппозиционный политик Борис Немцов. Поводле Немцова, у Беларуси за кратами находятся люди, которые складают ее гонор. Национальный банк заявил, что накладывает мораторий на принятие решения у сферы валютной, курсовой и грошово-кредитной политики, принамсі до конца красовика. Тогда чекается поступление первого траншу российского кредиту. Керовництво партии БНФ объявило бестерминовую акцию обороны сядзібы партии по проспекте Машерова, 8. Аренду на помешканне, якое партыя займала 20 год, не працягнулі. Сёння апошні дзень.
Алена Тиханович про подеи в Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52.
20 годов прошло с даты отдачения независимости Беларуси. Дзейнічае Белорусский народный фронт и Товариство белорусской мовы. Але у столицы, у Минску, редко где почуешь белорусское слово. Хотелось привести в якости прикладу лёс одного из организаторов Белорусского народного фронта, поэта Артура Вольского. И он был завсёду литературной працей, дарма час не гублял, ходил с бело-червоно-белым значком, старался всюду говорить по-белоруску. Любил и физичную працу на даче, на летище. Чудовно готовал, особливо мясные стравы. Мог сготовать и белорусскую мочанку, и плов. Ведал свой родовод и не забывался допомагать своякам. Один из организаторов Белорусской Евангельской Церкви. Каб добиться поспеха у жыцці, нечто доброе зрабіць для Беларуси, раю брать его приклад. Коли все белорусы были такими, мы давно уже были бы незалежны. Сергей Норман, белорусский проповедник.
Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот на сайте «Комсомольской правды» Московский регион я прочитал о том, что президентский совет Дмитрия Медведева решил наказывать, увольнять, точнее, чиновников, которые поддерживают тоталитарные режимы, одобряют. То есть начали в России борьбу со сталинизмом. Ну, было бы такое у нас, у нашего президента надо тоже увольнять, потому что он, как известно, Сталина сделал своим кумиром и насаждает нашему народу культ личности Сталина.
Ажиотаж с валютой, он периодически повторяется. По моим наблюдениям, Это просто выгодно многим, в том числе и государству. В магазинах скопилось много телевизоров, стиральных машин и другой техники отечественного производства, которая большим спросом не пользуется населением. Поэтому, ожидая девальвации рубля, люди бросаются покупать технику за рубли в магазинах, даже те, которые и не планировали такие покупки.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. Як ви вже чули, керівництво партії БНФ обвістило безтермінову акцію оборони сядзіби, якою комунальні служби потребують визволі до кінця дня 31 сакавіка. Жрея Советського району Мінську відмовилося протягнути домову оренди з наймальниками від 1 красавіка. Керівництво партії БНФ з гэтай нагоди звернулося у суд, а партійні активісти від сьогоднішнього вечора розпочали у помешканні безтермінове круглосуткове дежурство. У сядзібі партії БНФ зараз знаходиться Галина Бакунчик, яка розкаже, як оборонцы сядзібы рыхтуюцца да першай начной вахты.
Зараз я знаходжуся ў сядзібе партыі БНФ, і на першы погляд тут нібыта нічога не змянілася. Тая ж актавая заля з белчывана-белымі сцягамі, тая ж выстава кніг. Але знікла выстава Алексея Марачкіна з абароненых твораў. І гэтую выставу і многія рэчы еще вчера вывезли сядзібы партии БНФ на выпадок того, коли будет надзвычайная ситуация, коли будет гвалтоўнае выгнание активистов сядзібы. Першую ночь, якую тут цалкам круглую ночь правядуць активисты партии, вот гэтую першую акцию, першую ночь означали кіраўнікі партии Алексей Янукевич, Игорь Ляльков, Владимир Лапкович. И намерваюцца заставацца тут цалкам усю ноч. Завтра іх зменяць іншыя актывісты. Мэту акцыі і тэхнічную арганізацыю я прашу распавесці лідара Алексея Янукевіча.
Добрый вечер. Мэтой этой акции дежурства является не допустить ситуации, как бы улады могли без присутности кого-нибудь тут с партии БНФ просто прийти, незаконно, як ми лічимо, опечатати, наприклад, помешкання, типу просто поміняти замки і перекрити таким чином доступ і нам, і усьому незалежному громадству до цього помешкання. Тому ми тут знаходимося, будемо безперапинно, а то сьогоднішнього вечора, хіба що сьогодні ввечері, мало вероятно, що можуть з'явитися представники влади, однак завтра з любого часу раніці ми не виключаємо таку можливість, і тому керівництво партії прийняло таке рішення, що ми зсаднемося на цю першу ніч. Зараз тут у нас є ще певні організаційні моменти, як розмістити ковдри, матраси на ніч, поскольку це тільки початок. Ці питання потихо вирішаємо. Я думаю, що пізніше, коли ми здолеємо тут все нормально організувати, це вже буде так більш нормально відлажено. А на далі кілька ночів ми вже маємо так само людей, які записалися, як активісти партії БНФ, так і просто неабиякові люди.
Ще на сьогоднішній пленарній пресовій конференції керівники партії БНФ повідомили, що завтра вони розпочинають від завтрашнього дня культурницьку акцію. Кожен вечір тут у сядзібі партії БНФ будуть проводитися різні творчі імпрези, вистави, прогляд кінофільмів. І завтра буде такий кінопрогляд кінофільмів з уделом Чарлі Чапліна, де титри будуть перекладені на білоруську мову. Другого красавіка тут виступить поет Славоміра Адамович. Так само планує взяти удел мастак Олесь Пушкін і многі інші люди.
Галина Бакунчык, сядзібы партыі БНФ. Корэспандэнты свабоды працягваюць сачыць за сітуацыяй, пра развіццё падзеяў слухайце ў жывым эфіры, у ранішнім эфіры Радыё Свабода ў пятніцу. А зараз навіны пра палітвязняў. Журналістку Наталлю Радзіну выклікалі ў КДБ. Маці Павла Севярынца сустрэлася са святаром, адказным за наведванне вязняў у СІЗА КДБ. У справе 19 снежня павялічылася колькасць абвінавачаных. Мікіта Ліхавіт рыхтуецца да галадоўкі. Навіны жыцця палітвязняў падае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле праваабаронцаў цэнтра «Вясна», у справе 19 снежня з'явіўся яшчэ адзін абвінавачаны – Яўген Сакрэт. Настаўніца распавядае.
Нам ускосна толькі стала вядома, што гэты чалавек адбываў адміністратыўны арышт за 19 снежня тэрмінам у 10 сутак. І пасля гэтага одразу перевели на Володарского и предъявили обвинувачення в уделі у масових безпорядках. І тільки зараз ми довідалися, що він знаходиться під вартою, і довідалися, що так само його немає, наприклад, навіть адвоката, який з ним стало працювати. Ми відомо, що йому 44 роки, що він дизайнер, і чому до його така увага не зрозуміла, наскільки мені відомо, він не має ніякої політичної активності навіть у ніяких конкретних організаціях і партіях.
31 сакавіка маці політв'язня Павла Сіверинця Тетяна мала розмову з одним з керівників Білоруської православної церкви, який може допомогти у наведуванні святарами в'язня у турмах. Тетяна Сіверинець уже місяць марно спробує домовитися про те, як її сина наведувався за КДБ святар для сповіді. Мати Сіверинця йде на гэтым шляху праз розныя цяжкасці.
Я ж хотіла сустрэцца, все замовляла сустрэчу у Філарета. Але Філарет мені адмовив. Сказав, що ён со мною сустракацца не буде. Але добрословив мені на сустрэчу з епіскопом Веніамінам. І ось я сьогодні йду у Святодухов собор на вечірню службу, де, сподіваюся, як мені сказали, я зустрінуся з єпископом Веніамінам.
Винік цієї розмови на момент написання репортажу був невідомий. Так само дагэтуль невядомы вынік допыту ў КДБ журналісткі Наталі Радзінай, якая зараз жыве ў Кобрыні пад падпіскай пра нявыезд. Абвінавачаную ва ўдзелі ў падзеях 19 снежня журналістку КДБ выклікаў у Менск на допыт на 31 сакавіка. Допыт меўся пачацца аб 11 гадзіне дня, але ці пачаўся, як праходзіў, чым закончыўся, невядома. Да 9 гадзіны вечара мабільны тэлефон Радзінай быў адключаны. Свабода працягвае сачыць за лёсам рэдактаркі сайту Харты97 Наталі Радзінай. 31 сакавіка з асуджаным на 3,5 гады зняволення за ўдзел у падзеях на плошчы Мікітам Ліхавідам сустрэлася на валадарцы ягоная маці Алена Ліхавід. Юнак сказаў маці, што на знак пратэсту намерны пачаць галадоўку.
Очень как-то настроен делать то, что он сказал, и что за эти дни он уже себя как бы начинает готовить, а с понедельника начинается. Ну вот что будет 4 апреля. Завтра вот пойдет к нему адвокат, возможно, он уже получил на руки приговор, будут писать касацию, ну и она говорит, я посмотрю, в каком он завтра будет состоянии. За это время она его узнала, говорит, если он уже решил, то он, конечно, сделает это. Буду еще пытаться получить свидание, чтобы на следующей неделе попасть, потому что надо ему как-то передавать и воду, потому что пить ему надо много, как-то поддержать свой организм.
Алена Ліхавід подзяляе протест сына относно присуду, але при этом збирается отговорывать его от голодовки, бо ему потребные силы для колонии.
Олег Грузделович протягивая сачыць за лёсами политвязняў. Двадцать девятого сакавіка памёр один з самых вядомых баранавіцкіх паэтаў Іван Лагвіновіч. Пахавалі яго 31 сакавіка ў ягонай роднай вёсцы Малькавічы Ганцавіцкага району. Пра Івана Лагвіновіча згадваюць ягоныя сябры і калегі.
Яшчэ юнаком Іван Лагвіновіч паехаў у Донбас, дзе да пенсіі працаваў шахцёрам. У 1991 годзе ён вярнуўся на радзіму, некалькі месяцаў жыў у паставах. У траўні 1992 году пераехаў у Баранавічы. Іван Лагвіновіч выступаў рэдактарам баранавіцкай літаратурнай альманаху «Святліца», быў сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Яго творы друкаваліся на старонках рэспубліканскіх газет і часопісаў, уваходзілі ў зборнікі паэзіі «Агледзіны», «Дзядзінец», «Баранавіцкай літаратурнай альманах «Святліца». Паэт стаў лаўрэатам прэміі імя Владзіміра Калесніка, рэдагаваў выданні творчага згуртавання «Святліца», кажа паэт Алесь Бакач.
Сярод сябраў творчага згуртавання «Святліца» Іван Лагвіновіч быў незаменным рэдактарам, дарадцам у выданні кніг і альманахаў мясцовых аўтараў. На любую тэму знойдуцца вершы, вартыя звацца класікай.
Усе яго кнігі выйшлі дзякуючы грамадскім арганізацыям. Перад смерцю паэт рыхтаваў яшчэ адзін свой зборнік, але не паспеў яго выдаць. Алесь Белы, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў, кажа, што гэты зборнік абавязкова будзе выдадзены.
І гэта кніжка выйдзе. Мы зробім усё, каб яна выйшла. Рыхтаваў сваю чарговую кніжку. Ён спадзяваўся, што яшчэ паспее выдаць сваю кніжку.
Паэт прымаў актыўны ўдзел у грамадскім жыцці гораду. Быў шчырым вернікам грэка-каталіцкай царквы, гаворыць старшыня баранавіцкай філіі
барбариста білоруської мови ім'я Франциска Скорини Віктор Сириця.
Промав активну участь у громадському житті, прийшов до греко-католицької церкви, став уніятом, завжди читав мудрості з Біблії під час набоженства. Шкода, безумовно, що він так завчасно прийшов від нас.
Аліс Біло згадує гумористичні твори поета на пам'ять.
У костюмі і паліці я сватався до маньки, а після домов летів у трусах без майки. Манькін муж у прочках був, швендався за рехом. Я з устравника здобив і домов приїхав. Я змагався за любов. Біться довелося. 28 зубов 9 засталося.
Вінок пам'яті поета Івана Логвиновича. В ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соусі. Я нагадаю основні події четверга 31 соковіка. Змягчення обвинувачення у шерегу фігуранта у справи 19 снежня не повпливало на позицію Еўразвязу. Як говориться у заяві адміра Кэтрін Эштон, Еўразвяз по-ранейшому настоює на неоткладному визволенні і реабілітації зняволених по політичних мотивах. Комітет по заміжних справах Палати представників Конгресу США сумісно з двома підкомітетами проведуть 1 красовіка відкриті слухання по Білорусі. Мікіта Ліховіт збирається обвестить голодовку протесту супроць присуду за удзел у площі. Конституційний суд Білорусі почав розглядати польський закон об карті поляка на предмет його відповідності міжнародним нормам. Білорусь не буде публікувати списи європейських і американських чиновників, яким заборонений уїзд на свою територію. Польська делегація, яка збирається у красовіку на жалобну церемонію у Катинь, міркує добиратися туди у обход Білорусі.
Бліц-аналіз свободи.
Міністр економіки Миколай Снапков заявив о планах уряду скоротити на 50% існуючі державні програми. Міністр підкреслив, що Мінекономіки і уряд не ведуть розмову про скорочення соціальних програм. Буде скорочатися фінансування програм у реальному секторі економіки. Які програми можуть бути скорочені у першу чергу? Як одоб'ється скорочення реального сектору економіки на стані білоруської промисловості і собікошту білоруської продукції? На це питання Віталія Циганкова відповідає економіст Михайло Залєв.
Наявність великих соціальних програм завжди була головним пропагандистським тезисом економічної політики білоруського керівництва. Тепер міністр економіки Миколай Снапков заявляє про плани уряду скоротити на 50% існуючої державної програми. Одночасово говориться, що не йде розмова про скорочення соціальних програм. Будуть скорочатися фінансування програм у реальному секторі економіки. На вашу думку, які тут можливості у білоруської влади, що буде скорочатися? Де можна скоротити, не викликаючи істотні соціальні протести?
Вони потрапили у такий цвітнот, що абсолютно все рівно, що скорочати. І предказувати, що вони там скоротять у ганому запалі, немагчимо. Бо всі сподівання складаються на отримання грошей від русських. А русські, вони сказали, що гроші дадуть тільки під програми реструктуризації певної економічної, но у їхньому розумінні на тим ліку скорочення підтримки державного сектору для того, щоб російська продукція могла сюди хлинути на наш ринок.
Іншими словами, отримується зачарований коло, коли Білорусь скоротить підтримку своєї промисловості, реального сектора, про що було сказано міністром, то білоруська продукція стане дороже і стане менш конкурентоздольною?
Звісно. Русским не потрібна гене вся промисловість, гене большиня наших підприємств, аналоги которых есть у Росії. І вони хочуть розвивати власний ринок, а їм потрібні певні ринки збиту, які будуть собі телепатися потиху, ну і забезпечувати їх з покупниками у меру своєї сапсованості.
Ну, але ці кроки по скороченню фінансування програм в реальному секторі економіки потребували не тільки Росії. Це, звичайно, гучало і з вуст незалежних економістів, і з вуст спеціалістів Міжнародного валютного фонду.
Є просто різні способи фінансування. Французи, скажімо, дають на сільську господарку в розліку на 100 гектарів ворова більше за нас. Але вони дають гене не усім поровну, а дають тим, хто найбільш ефективно вертає гене дотації в державу, тобто не відміняючи конкуренцію. У нас гене дотації в усіх галінах, вони відміняють конкуренцію, вони підривають сам принцип споборництва і свободи. Люди тренуються бігати у мішках, а не просто хутко бігати.
Тем не менее, на вашу думку, какие вось программы могут стать первой ахвярой скорочения, коли говорить не только про реальный сектор, ну, например, будовництво там неких черговых ледовых палацов, на что, по-вашему, сегодняшняя держава готова пойти с наименьшей рызикой для себя?
Ведаючи белорусские реалии, я не берусь предсказывать, потому что самой главной нашей реалии являются персональные отношения. Кто себе оборонить на персональном уровне, скажет, там, Петрович, ты ж мне не образай, тому и не обрежут. Я не могу ничего сказать, потому что тут никакой рациональности не будет. Когда бывает тоня корабель, и люди бьют гэных тех, кто в воде, веслами по пальцах, каб яны не лезли в лодку, так само будет и тут с гэными программами робиться.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Міхалам Залескім гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня і на чарзе інтэрнэт-аблога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве назіраў Віталь Сыч.
З дня прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі не спыняюцца рэпрэсіі супраць дэмакратычнай апазіцыі. Гэта наўрад ці было б магчыма, калі б дыктатара Лукашэнку не падтрымаў Крэмль, лічыць расійскі палітык Барыс Нямцоў, пра што ён заявіў у інтэрв'ю сайту АГП. На пытанне, чаму палітыка санкцый Захаду ў дачыненні да Беларусі дагэтуль не дала вынікаў, Нямцоў адказвае: «Беларуская эканоміка на 90% залежыць ад расійскай. Па вялікім рахунку, вынікі можа даць толькі прынцыповая палітыка Крамля. Але ў Крамлі ментальныя субраты Лукашэнкі. Яны яго ненавідзяць, але яны такія ж самыя, як і ён. Рэжым, які пабудаваў Лукашэнка, ў эканамічным плане трымаецца толькі за кошт субсідый Расіі. Пуцін, які блізкі яму па духу і па ментальнасці, прыйшоў на дапамогу Лукашэнку тады, калі беларуская эканоміка знаходзілася ў стане банкруцтва. Калі б не дапамога Пуціна, паў бы беларускі рубель, і народ нарэшце зразумеў бы, хто ім кіруе, і адправіў бы Лукашэнку на палітычныя могілкі. Але Пуцін мае да яго класавае сваяцтва і таму дапамагае. Гэта азначае, што розніцы паміж Лукашэнкам і Пуціным ніякай няма». Прадстаўнік праваабарончай арганізацыі «Беларускі хэльскі камітэт» Віцебску Павел Левінаў звярнуўся ў Міністэрства юстыцыі з просьбай вынесці пісьмовае папярэджанне пра ўладнай моладзевай арганізацыі «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі», паведамляе сайт «Народнай волі». Левінаў старанна прааналізаваў адкрыты зварот Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі да грамадскіх і палітычных дзеячаў у сувязі з міжнароднай сітуацыяй і сур'ёзна занепакоіўся гэтым дакументам. На думку праваабаронцы, мела месца распаўсюджванне неаб'ектыўнай, непоўнай і недакладнай інфармацыі. Аналіз тэксту звароту паказаў, што ў загалоўку тэксце дакументу ўтрымліваецца скажоная назва «Грамадскае аб'яднанне БРСМ». Адсутнічае першая частка назвы арганізацыі з указаннем на арганізацыйна-прававую форму юрыдычнай асобы. У выніку гэтага парушанае патрабаванне пункту 0102 статуту БРСМ, а таксама артыкулу 50 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Такія самыя парушэнні, на думку Мін'юсту, былі дапушчаныя ў паведамленні, якое БХК накіравала спецдакладчыку ААН па пытаннях незалежнасці суддзяў і адвакатаў КНАУЛЬ. Тады Міністэрства юстыцыі вынесла пісьмовае папярэджанне праваабарончай арганізацыі. Акцыя пратэсту супраць росту цэнаў на паліва «Стоп-бензін» пройдзе ў Менску 14 красавіка. Кіроўцы плануюць заблакаваць праспект Незалежнасці, паведамляе сайт «Белмэйбай». Акцыя пратэсту супраць падвышэння коштаў на бензін пад лозунгам «Мы не дойныя каровы» будзе праведзена ў Менску і іншых гарадах краіны. У інтэрнэце распаўсюджваецца такі сцэнар. А 18:00 люди проезжают на АЗС, оздобляют автомобили адмысловыми налепками и улетками, становятся в чергу, заправляются по 2 литра палива и различиваются дробными купюрами по 10-50 рублей, тем самым створяючи черги и незручности. А 19:30 протестовцы на автомобилях сбираются в центре города, у початку головной магистрали, выезжают на дорогу и рухаются с хуткостью 30 км у годину с заключенными аварийными огнями. Например, у Менску головная улица проспект Незалежности. Значит, автомобили збіраюцца ў раёне плошчы Незалежнасці з розных бакоў і а 19:30 пачынаюць рух па маршруце ў бок нацыянальнай бібліятэкі. Акцыя завершыцца калектыўным зваротам арганізатараў да прэзідэнта краіны.
Інтэрнэт ад блога ад Віталя Сыча. І час на штотыднёвую перадачу Лявона Вольскага.
песні праўды.
Гэтым разам старыя знаёмцы ды ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка адгукаюцца сярод іншага на падаражэнне, валютны крызіс і адмены канцэртаў беларускіх гуртоў.
Усё падаражэла і дызель, і бензін. Народ не пратэстуе, маўляў, халеры з ім. Няма валют у касах ужо працяглы час. Дык да якога часу вы будзеце маўчаць?
Вы же самі ўсё прекрасна панімаеце. Ну мы ж узрослыя людзі, пра што тут гаварыць?
Вось на мяжы літоўскай даўжэзная чарга. Усе да дому гоняць машыны за бугра. Бо лавачку зачыняць у ліпені зусім. Народ не пратэстуе, маўляў, халеры з ім.
Вы же сами все прекрасно понимаете. Ну мы же взрослые люди, о чем тут говорить?
Ни ляписы, ни дюбеля нам поглядеть не светить. Никто не обурается, хиба что в интернете. Поедусь на выходные усе на свой город. Что это за краина, что это за народ?
Вы же сами все прекрасно понимаете. Да, все понимаю. Мы же взрослые люди. О чем тут можно говорить?
Мы живем.
Песня «Правда» Лявона Вольского у эфира и на сайте «Свободы».
Белый спис «Свободы».
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры «Свабоды».
Першая перадача ў панядзелак ў ранішнім эфіры «Свабоды». У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Гостей «Начной свабоды» будзе журналістка Вольга Класкоўская, сястра вязня амерыканкі Александра Класкоўскага, яка адмаўляецца ад статусу ўцікача і вяртаецца ў Беларусь, каб прысутнічаць на судзе над братам. Радыё «Свабода» выпустила мультымедыйны DVD-дыск «100 бардаў свабоды». Рэпартаж з прэзентацыі. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 1 красавіка будзе воблачна з праясненнямі. Уначы месцамі, удзень на большай частцы тэрыторыі дождж, уначы з мокрым снегам. Тэмпература паветра ўначы -1, +5, удзень 4-11 градусаў цяпла. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Змякчэнне абвінавачэння ў шэрагу фігурантаў справы 19 снежня не паўплывала на пазіцыю еўразвязу. Як гаворыцца ў заяве ад імя Кэтрын Эштон, еўразвяз па-ранейшаму настойвае на неадкладным вызваленні і рэабілітацыі зняволеных па палітычных матывах. Мікіта Ліхавіт абвясціў галадоўку пратэсту супраць прысуду за ўдзел у плошчы. Пра галадоўку Мікіта паведаміў сваёй маці падчас сённяшняга спаткання ў ізалятары па вуліцы Валадарскага. Канстытуцыйны суд Беларусі пачаў разглядаць польскі закон аб карце паляка на прадмет яго адпаведнасці міжнародным нормам. Гаворыць першы сакратар польскага пасольства Павел Марчук.
Польша – суверенное государство, и для нас мнение Конституционного суда Беларуси не имеет никакой мощи.
Беларусь не будет публиковать список европейских и американских чиновников, яким забаранила уезд на свою территорию. Пресс-секретарь МЗС Андрей Савиных.
Публиковаться списки не будут, а конкретную информацию персоны могут получить при обращении за белорусской визой.
Польская делегация, якая збирается у красавіку на жалобную церемонию у Катынь, меркует добираться туды у обыход Беларуси. Лідера АГП Анатолія Лябєцьку, зняволеного у американці, підтримав відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов. Поводле Нємцова, у Білорусі за кратами знаходяться люди, які складають її гонор. Національний банк заявив, що накладає мораторій на прийняття рішення у сфері валютної, курсової і грошово-кредитної політики, принаймні до кінця красовика. Тоді чекається поступлення першого траншу російського кредиту. Керівництво партії БНФ об'явило безтермінову акцію оборони сядзіби партії по проспекті Машерова, 8. Аренду на помешканні, якою партія займала 20 год, не протягнули. Сьогодні апошній день.
Алена Тиханович про події у Білорусі. Я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказнику Мінську 266-39-52.
Александр Григорьевич, это Текли. Я хочу, чтобы вы со мной поразмовляли. Те за краты меня посадить, и вам разъяснить. Пустая казна. Воруют хорошо. Воруют ваши окружающие. Может быть, от ваших сыновей, может быть, еще что-то. Но воруют так, что нечем, сейчас будет полный обвал. Александр Григорьевич, хочешь со мной поговорить? Я не скрываю телефон, от которого я звоню. Я на пенсии, мне терять нечего. Ну так вызови меня на разговор, к себе в Дрозды. Ну прижми меня, чтобы я ту американку тоже узнала.
Малышный Николай, у совести с криминальной справой журналиста Пачобыта ему потребно выставить сустрешный иск до Лукашенко за соправдное оскорбление им человеческой годности сотни и тысячи белорусских громадян, такими словами, как отморозки, бандиты и другие. Такие же иски обязаны выставить у все оппозиционные лидеры.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем ваших меркаванняў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. 31 сакавіка ў малой канцэртнай залі «Менск» прайшоў канцэрт беларускіх бардаў Сержука Сокалава-Воюша, Дмітра Бартозіка і Андрэя Плясанава. У межах канцэрту адбылася прэзентацыя мультымедыйнага DVD-дыску «100 бардаў свабоды». На канцэрце прэзентацыя была Іна Студзінская.
Не так часто у Беларуси отбываются концерты бардовской песни, да еще у пристойных концертных залях с доброй акустикой. Тому импреза с уделом Соколова, Воюша, Бартосика, Плясанова, на якой до того ж были обещанные сюрпризы, притягнула увагу соправдных аматоров жанру. На початку Змитер Бартосик представил публице классику российской бардовской песни. Творы Бориса Акуджавы, Владимира Высоцкого, Александра Вертинского, Сергея Никитина у цудовных перекладах народного поэта Рыгора Брадулина. У Сергея Соколова Воюша, який живе зараз у США и не часто наведывая родиму, повстало пытанне.
Вельми добра, что у нас з'явилася шмат перакладов. Вельми добра, что у нас над гэтым нехто працуе, але закономерно повстае пытанне, где наши поэты, где наши композиторы, что мы пишем?
Вядучы канцэрту Змітер Бартосік у адказ прадставіў новы мультымедыйны дыск «100 бардаў свабоды». Цягам амаль 2 гадоў кожны тыдзень на радыё «Свабода» запісваліся барды і вядомыя, раскручаныя, і зусім маладыя, пачаткоўцы. З найлепшых іх твораў год таму склалі дыск «50 бардаў свабоды». І вось выйшло ўжо 100 бардаў свабоды. Сярод удзельнікаў праекту Лявон Вольскі, Віктор Шалкевіч, Вальжына Цярэшчынка, Алесь Камоцкі, Кася Камоцкая, Барыс і Галіна Вайханскія, Андрэй Плясанаў, Александр Помидоров, Андрей Ходанович да іншыя. Куратор проекту «Спадар Бартосік» распавёў.
Все программы, якія прогучали, все авторы, якія были у меня у передачи, там и песни, и интервьюшки, они собраны на одном диску. У нас отрымалась такая мини-энциклопедия белорусской авторской песни. Дякую Богу, что она не полная. Я, когда приступал до этого проекта, я думал, что я не протрымаюся год. Оказалось, что и 2 гадоў мало. Накольки их шмат авторов, якія пишут по-белоруску, якія просто не могут не писать по-белорусски. Вельми цікавы диск. Сегодня вы его отримаете на такой наш маленький сюрприз.
Солистка Белдзяржфілармоніі Татьяна Матафонова с радостью отримала диск у подарунок.
Это вельми важно. Такий диск, который об'єднує шмат-шмат людей, которых мы не ведаем. И этот диск как раз будет допомогой, как доведаться, что зараз есть. В любом випадку, это ж здорово, коли мы будем ведать. Покуль мы не ведаем, а лишь набудем диск и будем ведать.
Наставник Юрась Сянкевич каже.
Коли почалась эта программа «Еще на Радио Свобода», якую Шмітер, она мне вельми импоновала, потому что одна справа вядомая, знакомитая, барды, а оказывается, что сярод белорусского народа есть вельми талановитые, там, молодые хлопцы, девчата, якія пишуть вельми цудоўныя, выдатные, мелагучные песни. Не завсёды думалось, вот добре было, как что-то разом собрать и действительно на некой одной там кружился выдать. И вот я вельми учешен, что все-таки з'явіўся ось гэты диск, и я спрячусь, что сёння его буду мець в руках.
Публика вельми тепло витала и Сержука Соколова Войша, які выконал свои вядомыя творы и представил новый цикл «Низку песень про грабли». На закончение концерту выступал Андрей Плясанов. Каждый наведник отримал у подарунок диск «100 бардов свободы», где есть композиции и усіх удельников концерту.
Репортаж Гіни Студінської. Мультимедійний DVD-диск «100 бардов свободы» доступний праз наш сайт свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна,
коротко,
по-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Сёння гостя начной свабоды журналістка Вольга Класкоўская, сястра вязня амерыканкі Александра Класкоўскага. Пракуратура Менску накіравала ў гарадскі суд крымінальную справу Александра Класкоўскага, яму пагражае да 15 гадоў турмы. Гутарка з Вольгай Класкоўскай адбылася некалькі гадзінаў таму. Я запыталася Вольгу, вы вырашылі адмовіцца ад статуса ўцекача ў Швецыі, дзе цяпер жывеце, і збіраецеся прыехаць у Менск на суд над братам. Чым было прадыктаванае гэтае рашэнне, ці было яно спантанным? Вось як адказала Вольга Класкоўская.
Вы ведаете, в принципе, в рашэннях это не могу назвать спонтанным. Я уже давно планавала гэты прыезд у Менск. И я думаю, что ситуация с братом, яна прыспешыла гэтае рашэнне. Па-першае, лічу сваім маральным абавязкам быць зараз побач з Сашам, з яго сям'ёй. І трагедія гэтай сітуацыі яшчэ ў тым, што ўжо больш за 5 гадоў я брата не бачыла. І рэчаіснасць такая выглядае на тое, што Саша, вядома, атрымае нейкі тэрмін сур'ёзны. І ў выпадку, калі я ў Беларусь не вярнуся, наше спатканне можа адкласціся на вельмі доўгія гады. Акрамя іншага, хацела сказаць, што ў прынцыпе не бачу свайго месца тут у Еўропе. Вядома, першая прычына гэта брат, чаму я вяртаюся, сітуацыя з братам. Але ў прынцыпе я мяркую, што ў перспектыве я ў любым выпадку вярнулася ў Беларусь, бо, на жаль, не вельмі камфортна я пачуваюся ў якасці эмігранта. За гэтыя больш чым 5 гадоў я жыла ў розных краінах, у Польшчы некалькі гадоў, у Францыі, у Нарвегіі, у Нямеччыне, у Швецыі. І, на жаль, так і не знайшла свайго месца дзеколвік. І мае ўнутраныя пачуцці падказвалі мне заўсёды, што я тут чужая. Вельмі расчараваная я і палітыкай еўрапейскіх бюракратаў у стасунку да беларусаў, да эмігрантаў, да ўцекачоў. Што датычыцца вось менавіта палітыкі ў стасунку да ўцекачоў, то столькі хлусні, цынізму, двудушша і парушэнняў законаў я папросту нідзе не бачыла яшчэ як з боку еўрапейскіх міграцыйных структураў. На жаль, большасць лёзунгаў застаюцца толькі лёзунгамі прыгожымі, але на практыцы пераканалася, што нікому нашыя праблемы не патрэбныя, і болей за тое беларусы, што прыязджаюць у Еўропу, нават выклікаюць пэўнае раздражненне ў міграцыйных структурах.
Вольга, а што вы пакідаеце ў Швецыі, што вы губляеце і што вас чакае ў Беларусі па прыездзе? Ці ёсць вам дзе жыць? Ці ёсць на што жыць? Вам ёсць куды ехаць?
Па-першае, хацела сказаць, што статус палітычнага ўцекача я атрымала ў Польшчы болей чым за 5 гадоў таму. Гэта міжнародны статус. І згодна з Жанэўскай канвенцыяй аб уцекачах я знаходжуся пад абаронай усіх дэмакратычных дзяржаваў. Самае галоўнае, што я губляю, гэта менавіта вось гэты жанэўскі пашпарт. утекача, які дає мені можливість жити і працювати легально во всіх країнах Євразії і так само лічити на оборону всіх цих державах. У Мінську я планую жити у квартирі своєї матері, яка я зараз вольна, бо Наталя, Сашова жінка, вона збільшого зараз живе у вісці зі своїми дітьми, її батьків. На що збираюся жити і так далі, то я... Дякую Богу, руки, ноги есть, и я собираюсь працювати журналістикою у Білорусі, займатися громадсько-політичною діяльністю і, я думаю, скерувати усі свої висілки на визволення Саші.
Ну, натурально, ви їдете з дочкою.
Так, так.
Вашого брата обвинувачують у організації масових непорядках і в уділі у їх, у образі представника влади, самовольним присвоєнні звання ці влади службової особи. Як ви міркуєте, чому менавіто йому виставили стільки обвинуваченняў?
Тут нічого дивного нема, бо Саша продемонстрував, що люди у погонах – це не раби влади і можуть мати своє меркування і навіть виступати супроти цієї влади. Что дотычется того, что он был сотрудник правоохранительных органов, то, в принципе, звание офицера у него никто не отбирал. И я лишь то, как он поводил себя на площади, он имел на это право. У этому выпадку с Сашем это показательный процесс. И державная идеологичная репрессивная машина попросту мусит показать на прикладе Александра, что ни в каком разе, навыть, не уж думайте, чтобы показать всем сотрудникам правоохранительных органов, не уж думайте, навод, как некие думки не могли закрасить у головы людей выступать супроть улады. И у этой ситуации с Сашем просто улады свядома хочет показательно его покарать. Я думаю, что термин, конечно, будет серьезный. А что дотычется присвоения звания, то это попросту абсурд. Як я вже сказала, що звання офіцера ніхто у Олександра не забирав. А по-друге, ось такий приклад дам невеличкий. Наприклад, коли у день десантників у тим же Мінську не вельми тверозі десантники опранають форму і купаються у фонтанах, і роблять погроми, і так далі, і так далі. Чомусь ніхто не садить їх за крати у СІЗА КДБ і не погрожає таким серйозним терміном. Тое ж саме, може, не зовсім коректний приклад, але тим не менш, ветерани Великої Чинної війни так само завжди опранають форму і ніяких проблем у зв'язку з цим у них не зникає. А тому це все, звісно, надумано, висосано з пальця і, як я вже сказала, головна мета менавіта публічно, показально покарати чоловіка, який, скажімо так, представляючи правоохоронні органи, публічно виступив супроть гвалту, супроть режиму, супроть репресії в Білорусі.
Ольга, чому Олександр у свій час вирішив стати міліціянтом і чому він відмовився від цієї праці, від цієї професії?
Він, в принципі, завжди був таким чоловіком з обостреним почуттям справедливості. І я думаю, що йому хотілося просто, коли він пішов у міліцію, хотілося просто ніким чином навіть, це наївно, звісно, було, але демократизувати і гуманізувати трохи цю структуру. Наприклад, Саша імкнувся вельми часто протоколи по-білоруську заповняти, приносив у РУС незалежні газети і ввогулі завжди мав своє міркування, за що неодночі отримував зауваги з боку керівництва. І коли прос некілька годів ось це його наївне почуття, я зрозумів, що один не може йти супроти системи і тільки безладдя і усього кепського відбувається у правоохоронних органах. Вирішив шести оттуль, бо зрозумів, що він ранений чоловік і зрозумів, що просто не здолює він один переробити систему.
Ваш батько Олександр Класковський звертався до генпрокурора за відкритим листом у оборону сина. У мене є серйозні підстави міркувати, що над ним чинять здєк, психологічно ламають, ігноруючи елементарні норми закону, говорилося у листі. Ви ведаєте характер брата, ягоную сутність. Його можна зламати, його можна примусити говорити собі.
Я веду, що Саша вельми моцний чоловік во всіх сенсах. Але той режим, який сьогодні існує у Білорусі, є... методи, що використовуються репресивно у стосунку до незгодних з режимом. Це методи у традиціях сталінських часів, коли фізично тебе знищують, що дотичиться катування. Я веду, що це так, що це там відбувається. І Саша це підтвердив, до речі, недавно під час споткання зі своєю жінкою Наталією. Це просто, скажімо так, вибиті показання, про фізичний гвалт у стосунку до Саші. І ті методи, що використовують білоруські спецслужби, ну, ведаєте, я не здивлюся, коли чоловіка просто навіть примусять признатися у, не ведаю, забойстві американського президента. Тобак усе те, що відбулося з Олександром після його затримання, нібито там ось відео з показаннями, що він кається і так далі. Це, я думаю, не некое Сашова свідоме меркування і зовсім не означає, що він спалохався чи зламався, а це просто винік страшних фізичних катувань у стосунку до моєго брата.
Ви вже згадали про зустрічу, яка відбулася учора у СІЗА з жінкою. Що вона ще розказувала про зустрічу гетую? Що говорив Олександр?
Мені вельми здивило, що поводлі Наталі під час трьохгодинного споткання Саша ніколи не зняв позірку на її. Він сидів з опущеними очима і ніколи не поглядів на свою жінку. Це страшно ось про такі речі довідуватися. Наталя каже, що виглядає він більш-менш, вельми сумує по дітях, особливо по молодшому Арсеньку. І морально він підрихтований, що я ще не хутко вийде з неволі. Саме головне, Саша завжди підкреслював після його арешту, що я не стільки хвалююся за себе, скільки за своїх рідних, що за мене хвалюються. І я завжди просила адвокатку Сашову, щоб вона під час споткання завжди передавала йому, що його немає взагалі ніяких підстав хвалюватися на консульті, що наші батьки і я, ми завжди побач, ми підтримуємо Наталю во всіх сенсах, підтримуємо діток, ніколи їх не покинемо. В углу вельми тяжко, конечно, там все вот оказать. Я ніколи не думала, что так можешь повернуться, и такая может зараться трагедия страшная.
А коли б у брата была махшимость почусь хвали радою свободы за кратами, что вы ему сказали теперь?
Сашенька, я за усёды побач. Я вельми тебе люблю. Ты такой чистый, светлый. Я усё зараблю для того, как ты вышел на свободу в худким часе. Я николи тебе не покину. Ніколи не покину деток, Наталю. Я вельми тебе люблю, Сашенька. Я молюся за тебе. Я кожен день тебе ношу в своєму серці. Живу зараз тільки тобою. Я з тобою, мій рідний.
Гостей «Ночної свободи» со Швеції була журналістка Ольга Класковська, сестра в'язня американки Олександра Класковського.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніть день зі свободою від 6 до 8 раніці на хвалі 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. У будні не проспіть ранішнього живого ефіру, який починається о 7 годині.
Увечері наші передачі гучать у ефірі 6 годин. А 18 години передачі «Білоруської свободи» гучать на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 годині настроїтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час ефіру від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.
У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, з вами Ганна Соусі. Я нагадаю, основні події четверга 31 соковіка. Змягчення обвинувачення у шерегу фігуранта у справи 19 снежня не повпливало на позицію Еврозв'язу. Як говориться у заяві адмія Кетрин Ештон, Еврозв'яз по-ранейшому настоює на неоткладному визволенні і реабілітації зняволених по політичних мотивах. Комитет по замежных справах Палаты представников Конгрессу США совместно с двумя подкомитетами проведут 1 красавика открытые слухания по Беларуси. У слухань, которые имеют назву «Рад Беларуси топтання правов человека в своей Украине», выступит Дэниел Рассел с Бюро по европейских и евразийских справах Держдепартаменту США и Дэвид Креймер, выконавший директор правооборонной организации Freedom House. Микита Лихавит собирается обвестить голодовку протесту супраць присуду за удзелу площади. Про голодовку Микита поведомил своей мати подчас сегодняшнего спотканья у Менским изоляторе на улице Володарского. Конституционный суд Беларуси пошел разглядать польский закон об карте поляка на предмет его отповедности международным нормам. Беларусь не будет публиковать списы европейских и американских чиновников, яким забаранила уезд на свою территорию. Польская делегация, якая собирается у красавику на жалобную церемонию Катынь, меркуя добираться туды у обыход Беларуси. Керавництво партии БНФ обвестило бестерминовую акцию обороны сядзібы партии на проспекте Машерова 8. Аренду на помешканне, якое партия займае 20 годов, не протягнули сегодня апошний день.
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по амбат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Новый верш на свободу представляет Валентина Аксак.
Свой верш на свободу поэт Леонид Дранько-Майсюк присвятил Максиму Танку. Клясік беларускай літаратуры у маладосці за свае нацыянал-камуністычныя погляды быў звязенены польскімі ўладамі ў віленскай турме Лукішкі. Зрэшты, зведалі Лукішкі і іншыя заходнебеларускія паэты: Міхась Машара, Валянцін Таўлай, Алесь Салагуб, Хведар Ільяшэвіч, Алесь Дубровіч, Герасім Прамень. Аналогіі з вязнямі сучасных беларускіх турмаў з лукішскімі ў гэтым вершы відавочныя. Зрэшты, слухайце і мяркуйце самі.
Да гэтага верша ў якасці эпіграфа я ўзяў радкі з твора Максіма Танка «На пероне». Хтось мацюся хрыпла запеў пад струны гавайскай гітары. Дзе мяне паліцыя шукае? На завальнай, бакшта, каляёвай. Конфиденты, шпики и шакалы кожный крок обнюхивают и слово. Ихние визитки и манишки, ихние пронизливые вочки, напоминок славны про лукишки, про лагоду вабной одиночки. Тяжко мне с Луцкевичем сгаджаться, але в гэтым пэвна, что сгаджуся, ён лукишки охрестил палацам, найголовным самым Беларуси. Беларусь у тым палацы, бачыш, ад аратага і да паэта. Неба добрае, чаго ты плачыш, хіба першы раз такое гэта. От у парку над вілейкай мнішкі, хай памоляцца за камсамольца, каб не трапіў зноў ён у лукішкі, дзе палышцы ў дзень прыносяць сонца. Хай памоляцца яшчэ і за тое, каб сваёй не трацячы свабоды, Беларусі слова дарагое засталося дарагім заўсёды. І каб нестіханая вілейка дзецям гаварыла і дарослым, гедзімінавы мудрэц ліздзейка з беларускае паходзіў вёскі. Але до пра гэта. Шчасце будзе, лішне гаманіць аб ім не трэба, золата ягонае ў пакуце выспее і выбухне да неба. А пакуль што, радасны вандроўнік, я іду па вуліцы вялікай, дзе ты, стражнік, пракурор, пшадоўнік, звер ап'янены турэмным крыкам, знікні, спрахні, шчэзні, утапіся у нагах святога Хрыстафора, застаніся за магільнай рысай і за нарачанскаю прасторай. Мне ж далей трывожнае трывожыць, а прыгожае рабіць патрэбным і ў нацыянальным бездарожжы маршы выдумляць, а не малебны. А таксама ж на сваё настройваць струны той гавайскай гітары, каб забыла на чужыя мроі і пра нашыя спявала мары. На пероне холодна і ціха, цягнікі на захадзе далёка,
Може, хоть яким цыганским цирком Вильня постная потешишь вока.
Свой верш на свободу читал поэт Леонид Дранько-Майсюк. Завтра вы почуете новые творы наших слухачов. И чекаем ваш верш на свободу. Про свободу, деля свободы.
Бери буром земли крат, зерви кайданы по амбат, амуры руном, 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 и погребем старый шлях.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полтора мизнов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Минск 5, поштовая скринка 111.
По электронной почте: свобода слимак rfrl.org.
И по телефоне: звоните и запишите свой верш на аутоотказник номеру Минску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Я коротко нагадаю основные подеи 31 соковика. Комитет по замежных справах Палаты представников Конгрессу США совместно с двумя подкомитетами проведут 1 красовика открытые слухания по Беларуси. Змягчение обвинувачения у шерогу фигурантов справы 19 снежня не повлияло на позицию Евразвязу. Как говорится в заяве Адамя Кэтрин Эштон, Евразвяз по-ранейшему настоивая на неоткладном вызволении и реабилитации зняволенных по политичных мотивах. Более про это на нашем сайте свобода.org. На этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюсь с вами.